Pasang una beto, folke konsumusia Afrika.
Ya tele kabeta yantika basangu ya inansobola mekato na kukota na kompanya miba ya kena mbuji mai na Katai Oriental mbuta kabongo fila mekuma na intu wa kompanya yi nyoswa mezabanda masula mbuta liyo lukena kutalaka mamba kompanya mevwana yao tiba pangi sangu. Uyalu ya insi na beto wa ripi vide mkati di Kongo mebaka lukano kufutula dia kandonga na dia meta dia kufutila banyizo na bandamu nyoswa insi na beto wa sereka na bilumu kena kuiza batu nyoswa tasadira kaka kontra mosi mbuta ikenge isambula mekato na kuza bisa yao na kilumba bubia na masola mevwana yao pe tiba pandi sangu. Bandoko iya mvimba talantalu ya bandoko fuwaka na ngona meka tona kuluta na mpaka ya upemba na kizunga Katanga kimbuka kanyondo ya kena kutalaka bainsu wa batu na ndamu ya insi na beto kena kufunda maketa na kufwa yao batata bambama atalam kwa basangu bitike vwana yao na kilumbu ya bubi yae. Matondo mingi na bisika nyo sabayi mbaka masama kulanda basangu na beto na ndinga kikungu mingi bayina kena kulanda beto na mongoma buladaka na mbantanga yake na sektor ya bangabiza pisaka tibeti kena kuyantika basangu yae na nsobola meka tona kukota na kukila yae na kompani ya miba bantwadisi ya ntama bamebua mpeki mbuka nkaka ya unde meponama ntangu yae ya mepesa mabubu yae na mama Janine Mabunda yake mbuta lelo kena kutaraka mamba kompani awanaisi na beto mbuta kabongo fila talazina ya ntwadisi ya impa ya miba mbuta ila ngongo yake kilanda ndi antete na kata bansadi nandi ankaka ya mbuta kabongo tavwana yao betulenda tanga mama tuse ndumbe mbuta jantela mama munga mesoji budadaka mama eli mukini nanda mankaka mama Janine Mabunda mebaka balukadu saba kufutula jaka lukuma kompania ya matada ntalu nandambu wa kizunga kasa oriental yani izabisaka nyosu ya na kinsu zola nkuni na betu Jeff Ngoi.
La première des mesures que nous avons prises.
Mukanu ya tete betu bakaka ya kele yina ya kukuiza manisa mpasi ya kukondo kufutama ya konso tangu ya bisadi ya mibaya ikuzaka nata tiba kuza manga kukuiza sala bisalu na basabala zole kubanda na ntuka sabala ya imikato kuluta mingi na kilumbu ya tete ya sabala luyalu kuzaka futa bisadi ya miba kukondo wa kufutama ya bisadi yai ya miba ya vandaka samu na intu yai ndaka tuadisa miba ya kuzaka tinda betu ti betu kuzaka tilimisa intu ina petu mkuzaka vwandisa bambuta ya nkaka bayai lenda kuiza wizana na bisadi ya miba peku kuiza tombola bisalu ya miba
mpiafono kuzabisa ti kena kilombazono ya ndama nkaka bisadi ya kompanya ya miba vutukilaka kisana bau jambu wa meka tona kukabula bantwadisi na bau muzo la tuba mingi bantuma na bau ndabu ina ya vutukilaka kisalu ya salamaka mingi na luzolo ya ntwadisi ya nteta kimbuka bimonikisi ya bisadi ya miba kasi kimbuka nkaka baundeke na kuzodila kaka na kufwana na banyizo na bau na kutala bantobolo ya mutura mefona kana fete kusalaba na kompani na bau ya miba Rebeka Ibalinguma ya kentangonkuni na betu jileni ya mwini.
Na bantzangu ya mekumina beto mpangi konsumu siyera Afrika kezabisati kisalu vutokaka mazono kizole na manima ya basabala zole ya bisadi ya miba mbujimai mangaka kisalu samuna kulombati luyalu yidika bisadilu ya kompani na bau ya uyidika badifuti na bau pe ya upesa maloku ya impa samuti balenda tomisa bisalu ya miba mutindo antama kaka mazono ina ya vonda bainzo nkanda balupitalu nti bainzo bisalu nyoso ya banko ya miba bavutokaka kisalu na kulandaka kana mambo yalo yalo la kaka bao na inwa ya bantumwa na bao bisadi ya miba njo kandena kitato ya bubu mpangi konsumu siyera Afrika ndambu ya bisadi mangaka kisalu na kulandakana bampova ya mbuta Alex Ngandu Ntumba ntwadisi ya zole ya kimvuka ya bantumwa bisadi mbuta ya metubati balenda vutuka na kisalu kaka kana loyalo monisa bidimbu ya kutubati ngindu ya kuyidika kompani ya miba mibakama na kacha manaka loyalo ya ya impa na ina metadila kuyidika ba kompani nyo se inti na beto Kongo Demokratik.
Matulu mina ngaya Rebeka Ibalinguma na kulanda basangu na beto nchangwa kiese na kizunga manima kimvuka mose ensi ya Italia na zina kopi mekatona kubungisa bako ya kena kusabulaka matoma wele na kabatu na nzadi ya lomami na tegitoki ya kibombo ya fona kusima tibaki ina ya kena kufukisaka kizunga na ya manima wele na kabakasemi osozole baki ina kena kunataka kizitu ya baton tatonvimba mpe ya meluta bubi ya iki tezo ya bambula makumi zole ya yao medinda kampe vona kena kusala ya kave kitezo ya badolara nkab matano no yamvimba basikaka sambu na kubungisa yao mutulu keza bisila betu Jean Serge Ndani ya keza bisila betu timfulubuna mekota na kizunga ya Kasai.
Kuvutile ya baki ina kele kuguluka ya baminkiti ya manyema samu na kwenda kuteka bimana bao ya bilangato ya magazini na Kasai yonsozole. Ya ukele mpila mosiji samu na baminkiti ya Kasai na kuisa teka bimana bao na manyema. Mwana bwala tunda lokali ya kele mfumu ya kupema kuna tubakati baka tasarisa bao mingi na kunata mbisi ya masa, loso, mafuta na bima ya kaka na Kasai. Mpi Kasai tanataka mungwa bilele na bima ya kaka na manyema. Mfula makumi zole na nana ya mvimba meneluta baka minyo na bantu vandaka na mpasi na kusala kinkita ya nene na kati ya Kasai na manyema na kuilema ya bak mambo yonso tailama kulanda kinwa ya nganga ya mayele ya kopi Bonaventure Chirimpurue ntalo ya bisalu yonso bandaka funda tanu ya mbongo ya Amerika to dolar na bao tayadisa yao na ntsuka ngonda yai ya tano katuka kindu manyema Jean-Serge Chintani Radio Okapi.
Na kulanda kaka basa wana beto na ndinga kikongo befonsi matibisalu lenda diaka kuvutuka na ndamu ya inzo wa masonga ya makesa mbanza Bukavu yake mingi na kivu yensi mpamba ve yake nasuka kilumba bubiai ya baba sisaka bana ya nkaka ntwena pedibuta musi ya makesa na inzo musi ya mbula matadi ya bazuzi ya hivu anake na kuzodela tibisali na mbagu nyosu wa salama na ndambuda na kumambula bemeo befonsi matiamelunga bubiai kitezo basabala zuli ya bazuzi na ya inzo ya masonga makesa buka vuvu anadi ya kaveke na kusala sabu na kukondo inzo mkioke za pisila betu Charlotte Ngungi Selimanika tuka mbonza buka vuvu.
Na suka ya bubu kilumbu ya tatu binsio na yae vwandaka na inzo kele na balabala fizi bimaka na inzo ina samu na kubikila yao auditora diambu yae isadisaka bazuzi basudaba ina vwandaka monati badosi ya bau vwandaka zingila na insi samu na kukondo mutindu ya kulandila yao na kulandaka Jose Die muntu adisi ya tibinale ya basoda inzo yae ya impa kisika ya kusambisila basoda mbote mbote ve kansi bau kesadila kakakuna kakara kulanda ino anandi badosi kuluta makumi zoli vwandaka na insi, bandababi misakabao na inzo ya Assemblée Provinciale, betu zabisa benuti, bilo ya cheleka ya auditora ya basoda, kesika brigade ya tatu ya kusangisa kele, nzoka wazuzi ya basoda, mwonati, busonga ya basoda, kediambu ya ntete ndamu wankaka, inzo ya ibapesaka binsiona keneneve, samu na kuyambabao nyonsu, mutinu wetuba Jean-Paul Badiki Mbembia, mutuke talaka bana yai, Bukavu Charlotte Ngungi Selemani, Radio Okapi.
Na kuvutuka na mbaza kisha sabu wala kimpumesi na bedbe fonsi mati mambu fwete kusoba na katia banko lupangu bwede daka batu kena kufutilaka bainzo na bandabu nyosu ensi na beta kongo kisha sa mbula matadi mebaka lukano kutula ndonga na jambu yai na kutula banti kwa sereka mbuto liolo kena kutalaka mbaba lupangu bwede daka bainzo zabisaka nyosu yai na kilumba bubu yai na masoleni vwana kana yao tiba pandisangu mbuta ikenge isambola zabisaka diaka ti bata sala mukada musi ya zola tuba mingi kontra ya banko anzo nyosu fwete kulanda sabna yao kimvuka musi ya bapulisu tasalaba sabna kulandila mutindo wa kontra yae kanabake na kujitza yao tove beto landa mbuta ikenge isambula na kiso zolo ya nkuna beto Jocelyne Musa Uponde.
Le taux de loyer ne pas être
talu ya kufutila injo balenda kuiza soba ya uve kaka na mambu zole ya ntete kana talu ya injo ina pe talu ya kufutila kaya kele ya fiote ya zole kana mbongo ya mikuza kita talu mukanda ya kuza futila injo ya kivwanda na liboko ya kisadi mosi ya leta ya vwanda batuke futila ba injo pe bambuta ya ba injo na bau bake banda vwanda na ba fish na ba commune nyos
le taux de loyer
bisalu na kususa mutindu ya kubongisa mbunza Kinshasa kena kulanda kana Centre Catholique Nganda kaka anambaza Kinshasa kikuma ya kusimama lukuta kanu ya nene ya kena kutala bapasi ya bwala kimfumo Kinshasa kena kumona ya vwana mbingi na bilumbu ya iza bisaka mbuto Andre Kimbuta ya kena tradisi ya mbanza Kinshasa mazono na kuzibuka bisalu ya hii pe manaka, manaka nandi ya kisalu tabasika kaka na kati ya balukadu nyoso ya tabaka na lukuta kanu ya hii manaka ya mbuto Andre Kimbuta tabonisa na ntola bantuma ya nkangu ya nizwa kizuzi ya mbonza Kinshasa sabna yao nkuli na beto miraibu kasata mwisaka kizuzo lulandi na babalabala ya mbonza Kinshasa sabna kuzaba mabonza nkangu kena yao beto landa bau
na nizwa kibaka kaa ukula mantula bifulu na bo tamo kwa mantula ukatula na bifulu ya hii bota kule na wati ipale asusa ntete ba susete ukwisa bako angaje bantu wamezira yoke ambi yoke ambi sababu ukula mantula ba mesali ubrite yoke ambote ati na mafila ba komine niyansu meme na ba komine atuka mbili umanisa hana babuala mzimu basama yeye nata baba maladi mingi
ya bonza banzila bani mpe kumita bie baba mpe kumita bie bandu nyokusa kuma na plase ya gisalo bode kuyokama
me sepela na operasyon ville propre alo guverner kusuka pana ve
c'est-à-dire à continuer toujours pour tout la banque, l'agent de sécurité, sans vous, propriété, puis la banque, nous sommes au débarqué dans Nzela principalement parlant. Ça va où Nzela parti par là, alors ça va coûter quand même la bête d'accord. Donc, le gouverneur, comme maintenir décision, nous sommes pour le gouverneur, il y a maintenir décision, il y a beaucoup de bâtiments dans Nzela. Bon, ce qu'on y dit, c'est que la bâtière, c'est la prince de Fouaka. Bokukatula bankia ya ke luta kupesa bambu aloya songi saki bakala na yandi betuke kushela na mbala wake nchi na beto ke na kati ya kapta na Leopoldville a l'époque yo vana mutindu ya bonchi ya betuke patune na bilumbu ya
na kizunga katanga mchuzi za psaka na kwa basa una beto bake sefak de sefua kabanzoko ya mvimba na ngora mekato na kuluta na mpaka ya upemba ya ke maimai musi ya mebu ya kabanaka kufuka na makese insi nataka ba unandambu na nsangu ya hii amepesa manaka nyundu kimvuka musi kena kutalaka mamato musodo na ndambu na insi na beto sabna ya untwadisi ya kanyundu Frère Louis Arden melomba na bantwadisi ya impa ya insi na beto bwede na kizunga katanga na kutanina bamfinda hiki lude mkatidi kongo ya ke musi na kata manaka ke fwete futule daka kimvua maisi na beto beto landandi na kizo zolo ya polka boba.
On a tué 4 éléphants.
Yekele basoda iya ya bafoka banjoku iya basoda ina lakaka na ntole ya mpumo bwala ya ndambu ya ya mpaka umpe mbati bata foka jaka febe gulu na kati ya mpaka ya ye kansi mutindu mbuta ime kwenda kubaka losadusu ya nitu na andi na mbanza Lubumbashi basoda ya imefua bibulu ya ntalupe ya mpuno samu na inti na beto kansi diambu ya mpasi keleti na kutala menga ya bampangi na bao banjoko ina bikalaka na kati ya mpaka dinaka bakotaka na kati ya babwala ya munjonga awa bapanzaka ba injo bilanga pe basalaka mavanga ngolo kati ya nkambi ina nde betu ketula kivuvuti mtwadisi ya impa ya kizunga katanga lenda sadisa beto samutiba imbi ya ye kumanisa mingi na kulandakana mutindo ti bisalu ya turisme toku ziete ya bandeni tasama na kutala kito kwa inti na beto tangamaka na kati ya bisalu ya takotisaka mbongo mingi na sanduku ya leta inti na beto.
Kasi bantwadisi ya kizunga sambandu ya makesa na ndamu na bau kena kuzabisa tibaka na kuzaba kima musive kandati ya kebutidu na kimvuka musike kuza salama sabna kulandila jambu yei samuti bandola ya ngolo ya kuza pesa ba na lukutaka na Monique fwanaka na yao konso kitatu tiba panjisangu bube yei Monique Monisaka kubokota na yao na mutindo wa makanda kivwazulu bameku makutala na bosi bambanda mpediaka na baimbi ya kena kusalama basabona yei na ndabu na insinabetu nusu yei basikaka na inwa ya kinati ndinga na yao mbuta kemal saiki na mutindi yai mbuta kemal lombaka na nkango ya ndambu na isi na beto ya seleka na kubuya na ntiba mosi bangindu nuso ya imbi ya bambuta politiki kena kupesaka mpe Moniko na ndambu na yao kena kuzabisa tiba kena kulanda na kususa bandila ya kumanisa bavonga nuso ya kena kuluta na ndila masulu mbuta kemal saiki na kizozolo ya hene kapita.
La menu tient à tirer la sonnette d'alarme.
Monique le lomba nankango na nokivu mingi na banenzonkanda na kulanda ve bangili ya bantu ya kele tulaka mavwanga. Bafwete kusosa na ngemba nyoso na kumanisa jambu ya kele intwa na bao. Monique zura kuzabisa jakati makesa nyoso na batu nyoso ya kese raka samu na lukengelu. Bansadi ya Monique mpe, bansadi mvuka ya kese tisaka nkangu kele na kusala ngolo. Samu na kutula lukengelu mpe inge mama na nokivu.
Renforcer la sécurité et consolider la paix dans la province du Nord Kivu.
Mpekitezo ya batu mafuna nkaba mosi meti nakaba bwala na bau kubandalu ya nkikuwa mbula ya ika kasabla mavonga ina lanaka na kutuba kinati ndinga Monique mbuta kemal saiki betu kifutuka jaka na kizunga katanga sabna kuzabisa inchi mutindu ya bimpumbulu minduki na maboko kangaka batu kubina mosi ya mfimba na katia nzila ya misisi mpeba mwesa kabau mpasi ya mutina mutindu sabna wabetu landa kimbangi ya mosi na katia na bau na kezo zolo ya mkuna betu François Xavier Nibe.
Avant tout, ils vont dire avec des cordes.
Bao kuitaka na bantinga mpe katulaka betu milele nyoso ya vwanda bantu entombe bayakala na nima bao kubakaka bima na betu nyoso bao bakaka mbongo ya kuluta mafunda nkama samano ba franc congolais bakinga tatu mpe radio mosi betu keza babao ve bao basigilaka betu na kintumukini bao kumonitaka betu mpasi ya motunda motundu betu mesala pilumu zole ya mvimba na kati ya mpina nkatu kudia betu bandinza kele vena kifulu ya kupema betu kele za bave wa pikudia mbe mki mutindu beto tafutuka na bwana na beto
et comment est-ce qu'on va se reposer et comment est-ce qu'on devra rentrer chez nous.
Pia falo kwa sabisa kijambu yae mekuma na ndamu ya inzo ya masonga ya makesa kalimi Monique na ndamu yae mezabisa tiake na kujilama samu na kuchina kimbuka musi na sika ya bonvozi na salamaka samuti bakuiza tala inki mtindu ya lutaka na ndamu da ya seleka inki mtindu wa kubungisa masa awanahipi lude mkatidi Kongo na kutina yao na bandamu ndio sisi na beto mpe na toto viba ya seleka tala malongi ya kena kusalama bisala ya kena kusalama awanamboza kinsha sana Grand Hotel kubanda kilo mbazono samu na beto lantambuta kandankule ya bongisa kabisa duyai ya kena kizuzolo ya nkuna beto Jeff Ngoi.
Nous avons une vision plus globale.
Nalukutakano yayi betubeba kama lwaku ya kuzaba impi ya bankakalakani nyoso yina kesalakati bandambu mingi ya inti na beto mingi awa nabola Kinshasa kondwa masabu nkete. Kimvuka yayi ya beto meganga kele bonso inzo mosi ya mayele ya mambo ya metadila kukabula masabu nkete na bakwa Kinshasa mpeka na bakwa loyalu zola. Baka mayele na beto bata kuisaka kusolula ti beto samotiba baka bangindu kifanusu ya kufika bibengi bisika ya mefonakana na kunutisa batiyo ya masa, bilongo ya kutula na masa, bandila kunutisa basinga masa, mpema yele ankaka ya betu mevukisa na njendoti nkangwa kinti ya saa mvimba baka masa bunkete na kati ya mabuta na yao.
Jean Noel Mukondo pesa kalusadusu na nzila mashini nutola kinzo zolo konsomusi ya rafika mbazna suka tavwana mkuna betu bleshi na nikambala, bibi kalambote.